Posloucháte podcast Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roche Česká republika. Dnes budeme hovořit o datech ve zdravotnictví. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je advokátka Barbora Dubanská. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní doktorko, jak k tomu přijde, že advokátka se začne věnovat zdravotnictví, potažmo oboru, kterým jsou zdravotnická data?
Začínala jsem úplně jiným oborem, finanční právo, obchodní právo, nicméně výsledkem vždycky mé práce bylo 100-stránkové smlouvy nebo nějaké zprávy a pak se zamyslíte a říkáte si, kde je ten smysl. Zatímco když pak se zabýváte opravdu zdravotnictvím, tak vidíte konkrétního člověka, který něco potřebuje. Potřebuje nějaký lék nebo pomoc v rámci zdravotní péče. A to vidíte ten dopad té práce a samozřejmě to dělá daleko větší radost.
Samozřejmě, když se řekne data ve zdravotnictví, to je velikánská oblast. Spadají tam nejrůznější údaje, čísla, zdravotnické dokumentace, cokoliv si můžeme představit. Jak by se stručně dalo říct, jaký význam mají data ve zdravotnictví, aby si to laik dokázal představit?
Tak význam na prvním místě bych vnímala to, co má třeba pro mě, pro vás nebo pro kohokoliv dalšího jako pacienta. Jsou to data o nás jako o pacientech. Takže vlastně ta veškerá zdravotnická dokumentace, která má v sobě laboratorní zprávy, zprávy propouštěcí, zprávy přímo potom třeba od toho praktického lékaře nebo z nějaké operace. Tak to je jedna sada těch dat. A pro vyslovně poskytování zdravotní péče, abychom věděli, jaký je náš zdravotní stav. A druhá oblast, velmi důležitá, je potom zpracování těchto dat na agregované úrovni, nějak opravdu velký objem dat, které dáme dohromady. A z toho pak jsou třeba klinická hodnocení nebo další jako výzkumné projekty, které pak zase posouvají zdravotnictví dále.
Jak mohou tedy data ve zdravotnictví zlepšit péči o pacient? Jaký je ten konkrétní dopad na každého jednotlivého pacienta, který přichází k lékaři s nějakým trápením, s nemocí?
Tak myslím, že mnoho pacientů zažilo to, že šli několikrát na krevní testy, odběry, protože jednou to bylo u praktického lékaře, potom u toho specialisty a nemusí to být jenom ty krevní odběry, mohou to být další vyšetření. Tak už jenom to, že si to může ušetřit, protože si třeba navzájem vymění tu zdravotnickou dokumentaci a už ten specialista má přehled, co všechno se událo a dá si to do nějakého kontextu a ví více informací o tom pacientovi. Tak to je na tom jako prvním místě, že opravdu pro ty samotné zdravotnické odborníky to má přímo ten dopad, že to je vlastně rychlejší léčba, mnohdy potom daleko i účinnější, protože ten soubor dat je daleko větší. A potom pro vás samotné, vy vlastně nemusíte přetahovat sebou vlastně třeba i ta CDčka nebo ty zprávy, protože ta data už potom nějak plynou třeba ideálně jako elektronicky.
Ano, každý to má nějak, naprosto to není zabezpečené, může se to ztratit, může to být zastaralé, není k tomu průvodní agenda, metadata a tak dál a tak dál, takže rozumím tomu. Nicméně vy jste advokátka, pojďme si říct, jaké jsou takové ty právní aspekty týkající se dat ve zdravotnictví, které by měl každý z nás znát. I když není ještě pacientem, ale jsme prostě lidé a s nemocí se dříve či později každý z nás potká.
Tak ať je to třeba i z hlediska prevence samozřejmě, tak opravdu ten základ je, že práva pacienta hlavně spočívají v tom, že může nahlížet a dělat si opisy a výpisy ze své zdravotnické dokumentace. Takže někdy si to bohužel někteří lékaři hlídají, říkají, že to třeba obsahuje jejich know-how, ale pořád je to něco, co se týká nás osobně a máme právo do toho nahlížet, máme právo dělat si opisy a výpisy. Někdy to opravdu dojde k absurdním situacím, že se vlastně pacient musí domáhat toho svého práva. Obrací se dokonce na zdravotní pojišťovny, aby ho v tom podpořili, ale i často na webových stránkách zdravotních pojišťoven vidíte, že opravdu se postaví za toho pacienta, řekne opravdu, ten pacient má právo nahlédnout nebo dělat si opis, výpis ze své zdravotnické dokumentace.
Komu tedy patří zdravotnická dokumentace? Ta je majetkem toho zdravotnického zařízení, proto si pacient může pouze pořídit opis nebo kopii?
Přesně tak. Je to vlastně komplexní problematika, tam už jsou ty právní aspekty, že vlastně je to jako soubor nějaký nosič dat a to potom patří tomu poskytovateli jako zdravotnickému zařízení. Nicméně přístup k těm datům má ten pacient vždy.
Jak tedy v praxi postupovat, když bych opravdu chtěl výpis ze své zdravotní dokumentace? Je to o tom požádat lékaře, který zase má plnou čekárnu lidí? Jak to v praxi probíhá? Kdo to vlastně okopíruje? Nebo jestli je tam nějaká administrativní podpora? Co dělat? Jak postupovat?
Opravdu nejdříve to začít řešit se svým lékařem, že byste rádi dělali ty opisy, výpisy a mnozí z nich už automaticky, bez jakékoliv žádosti, vlastně poskytují kopie, hned vám dají vlastně tu zprávu. Takže na prvním místě opravdu komunikovat se svým lékařem, ten to třeba i přenechá potom zdravotní sestře, aby udělala ten opis, nějak ty kopie. Pokud to je někdy komplikovanější a nedostane se k tomu, tak v rámci třeba velkých zdravotnických zařízení, buď to je ombudsman nebo právní oddělení, a to právní oddělení zase zná velmi dobře, jaké jsou ustanovení v zákoně o zdravotních službách a chápou žádosti těch pacientů, takže i často i vítají, aby to vlastně mohli zlepšit tu praxi, takže i pokud jsou nějaké podněty pacientů, tak se to vyřeší relativně rychle.
Jak se očekává, že se v budoucnu bude vyvíjet použití zdravotnických dat v nadcházejících letech? Předpokládám, že ta budoucnost je v digitalizaci.
Určitě všemi 10 jsem pro, aby to byla digitalizace, a myslím, že mnozí si to již uvědomujeme, protože jinak vlastně i z hlediska financování té zdravotní péče musíme hledat nějaké úspory a byla by to právě v té digitalizaci. Co čekáme a na čem se opravdu hodně pracuje, je digitalizace zdravotních záznamů v tom smyslu, aby veškerá zdravotnická dokumentace byla vedena elektronicky. To znamená, samozřejmě pro ty lékaře je to najednou převést všechno kompletně elektronicky, je to nějaká zátěž. Ano, to musíme si uvědomovat. Na druhou stranu bude tam automaticky posílání zpráv o tom té navazující péči, aby tam byla opravdu ta kontinuita, abychom jako nestráceli čas a informace. A pro toho pacienta naprosto zásadní bude přístup ke své zdravotnické dokumentaci, aniž by musel vlastně extra žádat vždycky a chodit za tím lékařem.
Takže kdybychom si to shrnuli, digitalizace určitě nutná, protože samozřejmě zlepší to celkově systém. Z pohledu pacienta je to tedy snadnější dostupnost ke svým vlastním datům, zdravotnickým záznamům, zdravotnické dokumentaci. Je tam ještě nějaký benefit pro pacienta, kromě toho, že právě nebude muset nic mít v papírové formě, nic nebude nosit na jiných nosičích, jak jsme o tom mluvili vlastně na začátku?
Ten benefit pro toho pacienta do budoucna by mělo být, že by to měl mít jako okamžitě, snadno a zdarma ten přístup. A to předvídá teď plánovaná evropská legislativa. Takže v okamžiku, kdy se stane účinnou, to bychom opravdu měli přenos dat okamžitě, rychle, kdekoliv. A představte si situaci, když i často Češi jezdí v létě do Chorvatska, v zimě lyžovat do Alp. Nedej bože, že se něco stane, musí do nemocnice. A teď ten rakouský lékař neumí česky, neví o vás nic, nejste třeba ve stavu, kdy mu to třeba řeknete, tak by i do budoucna mělo být to tak, že ta zdravotnická dokumentace, která je sice v češtině, ale nějaké základní parametry se vlastně překlopí i potom do té němčiny, aby tento lékař rozuměl vašemu zdravotnímu stavu, že třeba máte na něco alergii, že jste už si prodělal nějaké třeba operace, tak to by mělo být potom přenosné v rámci celé Evropské unie.
Právě hovoří se o tom evropském prostoru pro zdravotní data, je to to, kam míříte?
Ano, ano, děkuju.
Jak by se to tedy laikům ještě dalo přiblížit vlastně, protože tady to je, řekněme, hodně velký projekt, týká se všech států Evropské unie. V podstatě, když ho budou implementovat, tak musí mít nějakou platformu, na které to všechno bude fungovat. O tom rozličnosti jazyků už jste hovořila, ale pojďme si říct v kostce, jak by vlastně v ideálním případě měl tento systém fungovat?
V ideálním případě všechny naše zdravotní záznamy budou elektronicky. To je naprosto ideál, top ideál. A v tomto případě opravdu potom ten pacient ví okamžitě, jak na tom je zdravotně, protože může mít přístup snadno, zdarma a okamžitě, že opravdu například přes naši bankovní identitu, kterou již často používáme. A zároveň kdokoliv, jakýkoliv ošetřující lékař by měl k tomuto mít taky přístup. Takže to je ta jedna rovina. A druhá úroveň je, že představte si vlastně těch jako skoro 500 milionů obyvatel a ta velká hromada těch zdravotních dat, které tady máme, a co to znamená z hlediska výzkumu, kdybychom vlastně všechna tato data najednou jako využívali správně, jak můžeme technologicky pokročit, jak můžeme pokročit v oblasti výzkumu léčivých přípravků, zdravotnických prostředků. To je neuvěřitelné bohatství, které bohužel v současné době nevyužíváme.
Takže bychom v podstatě mohli mít od všech Evropanů data na jednom místě?
Na jednom místě úplně ne, protože z hlediska bezpečnosti také není dobře, aby to bylo na jednom místě. Pořád to bude decentralizovaně v jednotlivých členských státech. Každý členský stát by měl zajistit dostatečné zabezpečení, ale přes nějaký proces žádosti by potom výzkumník, který prokáže legitimní zájem na tom výzkumu, by měl přístup potom k vybraným datasetům.
Tady to určitě vyžaduje právě připravenost na té lokální úrovni, než se dostaneme k tomu, co vlastně Česká republika ještě musí udělat pro to, aby právě ten evropský prostor pro zdravotní data mohl být u nás zaveden. Jak jsme na tom v současné době v České republice s digitalizací? Zase na začátku jsme hovořili, že to ještě tak úplně nefunguje. Něco se tady u nás tvoří. Znamená to, že se toto dotvoří a pak vstoupíme do toho evropského společného prostoru nebo rovnou vstoupíme do toho evropského prostoru. I jak to vlastně vypadá v současné době v Česku ze zdravotnictví a jeho digitalizací?
V současné době se to právě hodně řeší. A všechny ty varianty, které jste zmiňoval, zase nejdříve připravíme na nějakou českou variantu a pak až na tu evropskou, nebo rovnou skočíme do té evropské. To je teď ožehavé téma, takže to je opravdu téma dnešních dní. A samozřejmě máme hodně co dopracovávat. Vůbec na tom nejsme jako třeba Estonsko, Finsko, kde máme až 90% zdravotních záznamů elektronicky, to samé Dánsko. A vidíme i také velké regionální rozdíly. Někdo například z Vysočiny, který má opravdu využívá tu síť v rámci kraje Vysočina, je na tom velmi dobře, oproti někdo i třeba v rámci Prahy, kde opravdu neexistuje komunikace mezi všemi jako nemocnicemi navzájem. A každý má jeden nemocniční informační systém. Takže ten stav digitalizace zdravotnictví v Čechách vůbec není ideální, vůbec nejsme na tom, abychom mluvili o nějakých 90% elektronizace zdravotních záznamů, to vůbec ne. Dost často je to ještě pořád papírově a potom opravdu vidíme velké regionální rozdíly, plus není nic jako vedeno úplně teď centrálně, takže na tom se musí zapracovat a pracuje se na tom.
Když hovoříte, že se na tom musí zapracovat, kdo to má na starosti, kdo se o to stará, tak aby se přece jenom ta určitá jednotnost tady vytvořila?
Ministerstvo zdravotnictví a v současné době, jak máme digitalizační informační agenturu, tak mnoho z těch kompetencí spadá i pod digitalizační informační agenturu. Ať je to právě jakýkoliv dopad na registr obyvatel nebo přístup přes jako vlastně i jako jak přistupovat, jestli k datům, jestli přes registr obyvatel, přes bankovní identitu a tak dále, ty klíče, tak to je opravdu v současné době, co se nyní diskutuje, ale to jsou ty dva hlavní orgány.
Paní doktorko, je to z vašeho pohledu proveditelné a pokud ano, v jakém horizontu to zvládneme nebo dokdy to vlastně musíme zvládnout, pokud jako členská země Evropské unie do tohoto evropského prostoru pro zdravotní data vstoupíme a budeme jeho součástí, což by samozřejmě pro pacienty bylo skvělé.
Zatím nemáme pevné datum, nařízení EHDS ještě není schváleno a není tedy ani pevně stanoveno datum pevné implementace, předpokládá se tak nejdříve rok 2028. To ovšem by bylo velmi ambiciózní plán pro nás, abychom splnili tyto požadavky. A druhá věc je čerpání dotací z Národního plánu obnovy, které je taky časově omezené. A právě jsem zmínila i to, že vlastně nemocniční informační systémy mezi sebou nekomunikují a na to jsou vymrzené obrovské peníze, které se musí vyčerpat taky v rámci nějakého termínu, taky vlastně teď v příštích 3 až 4 letech maximálně. A teď je otázka, abychom to opravdu všechno stihli. Takže pro mě je to zatím otázka, zda takto brzo to všechno zvládneme.
Zatím se bavíme jenom o té technické stránce. To znamená, že jsou v nemocnicích rozdílné systémy, nefunguje to v rámci jednotlivých krajů úplně stejně, není taková ta centralizace na národní úrovni. Ale jak je to, řekněme, s tou legislativní stránkou věci? Je na to Česká republika připravená z hlediska zákonů, případně jak velké změny právě v oblasti, ve které vy působíte a kde jste opravdu erudovaná svou odborností, je potřeba udělat?
Zatím na to připraveni nejsme ani legislativně, proto se nyní předkládal návrh novely zákona o elektronizaci, který ovšem stále neodpovídá požadavkům nařízení o tom evropském datovém prostoru o zdravotních datech. Takže ani potom na to nebudeme úplně zcela připraveni. Je tady několik úkolů, které jsou rozjety, ale v současné chvíli opravdu tam ještě nejsme.
Co z vašeho pohledu z těch, řekněme, digitálních nástrojů, které v České republice máme, funguje nejlépe? Myslím, že už si lidé docela zvykli na e-recept. Já třeba osobně používám aplikaci v mobilním telefonu od své zdravotní pojišťovny, abych se díval na to, jaké úkony vlastně se účtují zdravotní pojišťovně a kolikrát se nestačím divit, jak velké to jsou částky a co všechno se účtuje. Co funguje a co naopak nefunguje?
To myslím, že jste řekl skvěle. E-recept je nádherný příklad, kde opravdu to ministerstvo prosadilo i přes nějaký počáteční odpor a potom během covidu jsme viděli, že to opravdu funguje, má tu svou nenahraditelnou funkci. Ten e-recept se navíc bude rozšiřovat i na to, aby v rámci přeshraničních cest nás jsme to mohli využívat, třeba právě v létě v tom Chorvatsku, tak to jsou úžasné zprávy, nebo v Portugalsku, až pojedete do Portugalska, tak na váš QR kód můžete pak vyzvednout v portugalské lékárně požadované léčivé přípravky. Potom přesně to, že vlastně některé zdravotní pojišťovny už prokoply to a máte přehled o všech těch zdravotních výkonech, tak to jsou skvělé zprávy. Na druhou stranu, vy byste asi chtěl i vědět více, než jenom jaké byly vlastně úkony. Vy byste chtěl vidět celou vlastně zdravotnickou dokumentaci a to zase jako stěží, závisí zase na tom zdravotnickém zařízení nebo na tom lékaři, zda budete mít dálkový přístup k tomu. Myslím si, že co se docela už i ujalo v některých oblastech, je třeba telemedicína, co je úžasné, že se prosadila úhrada telepsychiatrie pro děti. Víme, jaký je velmi nízký počet psychiatrů pro děti, jaký to je velký problém vůbec s dostupností psychiatrické péče pro děti a dorost. Tak co se právě schválilo úspěšně, je od tohoto 1. ledna 2024 máme plnou úhradu právě té telepsychiatrie. A to vnímám jako velký přínos. Takže telemedicína opravdu může, zejména v oblasti těch konzultací, když už znáte třeba toho pacienta a je to jenom jako pravidelné návštěvy, opravdu velmi pomoct a uspořit čas na straně pacienta i toho lékaře. Takže to vnímám, že už mnozí lékaři a mnozí pacienti vnímají jako velký přínos a tam jsme opravdu už jako dále než jako před 3 roky.
Myslím, že přínosy pro pacienta jsme poměrně pokryli, že jsme už popsali celou řadu příkladů. U lékařů tam jsme se toho dotkli, vlastně je to úspora času. V případě, že se lékař věnuje výzkumu, tak je to i na žádost tedy přístup případně k datům o velké množství pacientů. Jaké jsou další výhody digitalizace vlastně pro poskytovatele péče, to znamená pro lékaře?
Pro ty lékaři opravdu vidíme vlastně potom, že mají komplexnější přístup k informacím o pacienta a vezměte si i třeba, co e-recept nabízí, je, že vlastně můžete vidět svého pacienta, jak má předepsané léky od jiných lékařů a pak vidíte ty kontraindikace. A to je strašně důležité sledovat, protože často mají na ten zvýšený tlak vlastně přípravky pod různými názvy, ale od různých lékařů. Takže potom ten účinek nemůže být tak, jaký by se představoval ten lékař, protože tam vlastně do toho vstupuje spoustu dalších léčivých přípravků. Takže to je třeba právě v oblasti toho e-receptu, co vlastně je další velký přínos pro ty samotné lékaře.
A pak tady vlastně máme ještě třetí skupinu, to je řekněme systém, jsou to právě zdravotní pojišťovny. Jsou to náklady, jsou to peníze, protože samozřejmě zdravotnictví je velmi nákladná oblast. Jak těží nebo může těžit z digitalizace právě systém zdravotní pojišťovny? Jaká data jsou pro ně důležitá, zajímavá, s čím mohou pracovat, co se jim třeba ještě zlepší nad rámec toho, co mají momentálně k dispozici?
Právě, že ten problém je, že toho moc k dispozici nemají, že protože v současné chvíli opravdu vlastně lékaři vyplňují nějaké signální kódy, které opravdu jsou to data, které směřují k tomu, jaká zdravotní péče má být uhrazena. Ale není tam potom sledování opravdu zdravotního stavu pacienta a bylo by úplně skvělé, kdyby vlastně zdravotní pojišťovny měly nějaké základní informace, třeba kolik mají diabetiků, kolik mají pacientů se zvýšeným BMI, aby se právě sledovalo, jak máme třeba obezitu v rámci české populace. A na to by třeba ty zdravotní pojišťovny mohly nasadit jako už namířené preventivní programy. Takže to by mohlo být jako z hlediska práce s prevencí s českou populací, by to opravdu ta data mohla velmi dobře posloužit. A to samé by mohlo být jako na zkvalitnění zdravotní péče a zefektivnění, protože právě by mohly více sledovat, jaká je cesta toho pacienta a že třeba potřebuje 11 kroků, než se dostane k té finální léčbě, zatímco v Německu by stačí 8 kroků často. Takže vidíte, že mezi tím máme třeba 3 kroky navíc, které nás všechny, kteří platíme zdravotní pojištění, něco stojí a jsou to zbytečně vyhazené peníze. Tak aby toto zdravotní pojišťovna mohla sledovat.
Je to skvělé, tak už víme, kde jsou ty benefity digitalizace. Každopádně v současné době, když si představím pacienta takového toho proaktivního, který opravdu se chce starat o své zdraví, má zájem o informace, chce být informovanější, chce být aktivnější, kde je to největší pole, kde může jaksi využít zdravotní data tak, aby ve svůj prospěch mohl ovlivnit správnou léčbu, to, že opravdu je léčen na správném místě, ve správný čas a správnou léčbou.
Určitě, aby si sledoval zdravotnickou dokumentaci, seznámil se se zdravotním stavem a vlastně jako strašně podceňovaná oblast je prevence. Mm-hmm. A to něco vyčte ze zdravotnické dokumentace, něco ne, ale tady jsme mluvili celou dobu vlastně o zdravotní péči, ale vlastně zdravotní péče je jenom nějaká složka, která má pak dopad na celkové zdraví. Ale velkou podstatnou část je náš životní styl a i vlastně životní prostředí, v kterém žijeme, a ta prevence. Daleko větší vlastně v konečném důsledku, než celkově vlastně poskytovaná zdravotní péče ze strany těch lékařů. Takže vlastně pracovat se svými daty na tom, abych vlastně zlepšil svou prevenci a vlastně tam, kde vím, že mám nedostatky, že třeba nízké železo nebo naopak jako nějaká obezita, tak na tom potom zapracovat. Sám, to si můžu sám jako vlastně naordinovat.
Tak tímto doporučením můžeme ukončit náš rozhovor, ve kterém jsme se věnovali zdravotním datům, a mým hostem byla advokátka paní doktorka Barbora Dubanská. Děkuji za váš čas.
A děkuji za pozornost. Děkuji za pozvání.
To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roche Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Bešina.